Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season ketiga, episode ke, aduh, ini salah nih, episode kelima harusnya, bukan episode ketiga. Salah tulis. Kali ini kita membahas mengenai saham PPRO, apakah akan menuju gocap atau 50, di mana PPRO ini merupakan saham yang begitu digemari tahun 2016 yang lalu, karena pada saat itu saham PPRO naik secara luar biasa. Hari ini gue ditemani oleh Julio, Sigma, dan Dia. Halo semuanya.
Halo, full team.
Iya, full team ya semua hari ini. Langsung aja kita mulai bahas dari sejarah PPRO itu sendiri. PPRO itu apa sih? PPRO itu adalah sebelumnya merupakan PP Persero yang melakukan diversifikasi kegiatan usaha dengan membentuk cabang unit usaha non-konstruksi. Jadi dia bikin unit developer dan unit properti, diantaranya persewaan gedung Plaza PP, perumahan Otorita Jatiluhur, dan pengembangan kawasan di Cibubur, para perumahan Permata Puri. Ada yang tahu nggak perumahan nih? Gua nggak tahu sih, jujur aja.
Di Puri kali, Puri sono Jakarta Barat ya.
Enggak, Pak, ini
Tapi
bilang
Cibubur
Cibubur,
itu.
Pak. Mohon maaf ya.
Cibubur, sorry. Mohon maaf, ya nggak tahu gue.
Nggak tahu ya. Selanjutnya di tahun 1995 itu dia punya proyek lagi yakni Permata Puri Laguna, Bukit Permata Puri 1 Semarang, Laguna Sport Center, dan Permata Puri 2. Jadi emang dia lumayan ya ngembangin kawasan permukiman gitu tahun 90-an. Dan memasuki tahun 2004, PP itu mengalami rekonstruksi organisasi sehingga membuat unit UNK di bawah unit divisi pengembangan usaha. Dia ngerjain proyek apartemen Patria Park Jakarta, Paladia Park, dan Bukit Permata Puri 2 Semarang, dan Juanda Center. Ini gue nggak tahu juga proyeknya yang mana ya. Tahun 2010, unit UNK ini dikembangkan divisi properti yang menjalankan kegiatan usaha properti dan realty fokus pada tiga segmen hospitality, residensial, dan komersial. Proyeknya yakni antara lain FX Residence, Park Hotel Cawang Jakarta, Park Hotel Bandung, Graha Bukopin Surabaya, dan Graha Soho Sleepy. Graha Soho Sleepy itu yang mana?
Grand Soho.
Oh, Grand Soho Sleepy.
Kenapa tuh?
Tahu juga tuh yang itu.
Ya pasti di Sleepy sih, Pak.
Iya, yang paling Sleepy sih. Cuman di mananya gue nggak tahu. Terus ya 2012 dia bikin Grand Sleepy Tower, terus Park Hotel Bandung, dan Sungkono Business Center, Business Park. 2013 dia nyiapin jadi TBK, proyeknya Gunung Putri Square, ini kayaknya di daerah mana? Gunung Putri?
Bogor ya?
Bogor. Pekanbaru Permai, Pavilion Permata 2, dan Payon Armarta. 2014 status PP Property, jadi anak usaha dari PP Persero. Dan proyek yang telah dilaksanakan yakni Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, dan Pavilion Permata 2. Grand, gue inget kenapa gue tahu Grand Kamala Lagoon, soalnya waktu itu kalau waktu 2014 gue sempat baca prospektus sedikit sih ya. Jadi 2014 itu si PPRO bikin Grand Kamala Lagoon di kalau nggak salah di Bekasi sana deh, deket-deket proyek.
Ya, gue tahu Bekasi Barat kalau nggak salah pernah kesini.
Iya, deket-deket proyek tol ini. Iya nggak sih? Apa bukan ya? Pokoknya di Bekasi deh intinya itu aja. Gue pernah dengar itu, jadi tau lah sedikit.
Kalau lagun itu sih iya, iya benar Bekasi.
Iya, Grand Kamala Lagun. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai penjualannya apa aja sih PPRO. Kalau penjualannya dia 96% dari apartemen sales. Jadi kalau dia ngejualan apartemen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPRO. Nggak ada pendapatan sama sekali. Pendapatan hotelnya 2%, service charge income-nya 1%, pendapatan dari sewanya 1%. Jadi ya PPRO ini mengandalkan sangat mengandalkan penjualan apartemen ya, 96% dari penjualan apartemen. Nah, ini yang kalau kita lihat kinerja historis dari PPRO, kalau kita lihat di sini PPRO di kuartal 1, 2, dan 3 sebenarnya lumayan bagus ya dari revenue-nya. Kalau kita lihat di sini, dia naik kuartal 2 naik 15-16%, kuartal 3 naik 22%, terus gross profit-nya lumayan juga 63%, 65 eh 65 per 63 miliar, 75 miliar, 72 miliar di kuartal 3 nya pasti turun. Profitnya juga cukup stabil ya, 26 sampai 25 miliar setiap kuartalnya. Dan kalau kita lihat di secara tahunan ya, memang dari 2018 sampai 2019 PPRO udah mengalami kesulitan revenue untuk bertumbuh lagi karena memang proyek dari properti tampaknya sudah mulai nggak begitu bagus di 2018 sampai 2019. Kemudian gross profitnya juga turun 9% sama 1,7%. Kemudian profitnya di 2019 itu turun dari 471 miliar menjadi 343 miliar. Dan di sampai bulan September 2020 ini laba bersihnya hanya 76 miliar. Dan yang menariknya adalah kalau kita lihat debt to equity ratio-nya sebenarnya di 2016 tuh cuma 0,71. Ini utang berbunganya dia ya. Yang gue hitung tuh benar-benar utang berbunganya dia, jadi utang yang dia minjem di bank itu 0,7. Kemudian 2017 kalau misalnya pakai
total.
Total ini lebih dari 0,7, bisa 1 lebih. Kemudian 0,71, kemudian naik 0,93, 1,18, sekarang 1,5 kalinya untuk bear-nya. Jadi memang kalau kita lihat equity-nya sih naik ya. Sebenarnya equity naik. Cuman kalau kita lihat pertumbuhan utangnya tuh lebih cepat lagi sebenarnya dibandingkan pertumbuhan equity-nya. Kalau kita lihat di sini. Terus harga sahamnya juga turun terus ya dari tahun. Jadi ini berdasarkan harga saham setiap akhir tahunnya dari 340 di 2016, 189, 117, 94, sekarang 85 harganya. Kemudian book value per share-nya ini di 2016 to book value-nya di 2016 6,7 kali, tinggi banget waktu itu. Kemudian turun jadi 2,2 kali, 1,19, 0,9, sekarang 1,1. Ada komentar nggak mengenai saham PPRO? Sebenarnya sih, kalau menurut gue PPRO ini belum matang-matang amat sih ya. Kalau menurut gue sebagai perusahaan properti, proyeknya juga nggak begitu banyak portofolio gue, seingat gue sih ya. Ada komentar nggak mengenai saham PPRO?
Iya, kayaknya emang masih, kalau company sendiri kan emang masih growing gitu kan, masih ya gimana ya, proyeknya juga belum terlalu banyak kan.
Ya ini masih baru juga kan dia, karena kayak spin off gitu dari
PP-nya.
Itu rasanya juga masih banyak proyeknya yang pasti dari ibaratnya support dari PT-PP-nya kan.
Iya, sebenarnya sih kalau yang lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya ya kalau ketergantungan PP RO ini dari PP-nya ya. Kok itu yang bikin mengkhawatirkan tuh sebenarnya di situ. Kalau PP-nya lagi nggak dapat proyek untuk high rise building, ya susah PPRO maksudnya.
Iya sih.
Terus juga
kenapa? Nggak, harganya sih hari ini kayaknya udah tembus MA60 ya.
MA60 ya.
Oh.
Dan
itu berapa sekarang harganya?
585.
85.
Oh. Dan kalau kita lihat dari
ya, loasnya masih gocap sih.
Makanya itu yang maksud gue tuh ya ke arah sana tuh tinggal sedikit lagi, tapi auto reject berapa kali lagi ya udah gocap lagi sebenarnya sahamnya. Makanya beli saham yang di bawah 100 itu harganya memang agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya sih. Jadi peluang lo untuk balik lagi gocap tuh lumayan besar sebenarnya.
Cuman sekarang gara-gara dibatasin sehari.
Iya.
HRB. Iya. Ngaruh tuh.
Iya. Cuman kan setiap pembukaan kan orang jadi takut kan. Wah ini jajan harganya turun lagi. Nah jajan langsung 7% lagi. Nah jajan tuh 7% lagi. Jadi kayak mempercepat penurunan harga saham aja kalau menurut gue sih sebenarnya. Karena banyak, kalau misalnya sahamnya lagi nggak bagus, banyak yang jual-jualan gitu. Jadi harusnya masih auto reject-nya masih bisa sampai sore. Ini jam 10 kadang-kadang udah auto reject apa segala macam. Iya nggak sih? Gue ngeliat kayak gitu.
Iya, ya bolak-balik aja kan. Tapi ya endingnya tuh ya udah di bawah gitu kan.
Iya, kayak makin sempit ya. Kayak orang trading tuh pas pembukaan sama pas penutupan.
Iya. Jadi pas gue ngeliat tadi ya, ada beberapa saham yang baru setengah jam, 40 menit, 45 menit, udah auto reject bawah semua kan. Terus jam 10-an ke atas, rebound, hijau. Terus pas sudah selepas jam 12, turun lagi, auto reject bawah lagi. Jadi, ya, volatilitasnya emang tinggi sih sebenarnya kalau kita lihat. Apalagi saham ini ya, saham-saham yang market cap kecil gitu. Ini kan market cap si PPRO ini kan sekarang cuma tinggal 5 triliun ya. Sebelumnya 20 triliun di 2016, kemudian turun ke 11 triliun, 6,8 triliun.
Market cap ininya di bursa?
Ya market cap-nya si PPRO. Sempat 20 triliun loh. Iya.
Oh iya.
Sempat 20 triliun loh.
Oh iya, 26T. Hari ini bio.
Hah, bio?
Nggak mungkin, kayaknya nggak T deh, Pak. Kalau market cap-nya si PPRO gede juga, bro.
Sorry, market cap ya.
Market cap, coy. Ini bukan jumlah itu saham. Ini billion. Maksudnya, ini kan nolnya 3 nih. Ini maksud gue triliun, maksudnya. Ini ribuan triliun gitu loh.
Iya.
Jadi, maksud gue ini 20 triliun. Ini kan makanya ini 8,8 triliun, 12,5 triliun. Maksudnya itu. Daripada itu mendingan kita langsung bahas ini aja ya. Teknikalnya kayak gimana sih untuk saham PPRO ini. Nah ini PPRO, waduh kacau juga ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini PPRO sebenarnya kalau kita pakai ya ini Fibonacci secara sederhana lah ya. Kalau kita lihat di sini kan dia sekarang di 50%-nya ya, di 86. Secara teori sih bisa rebound seharusnya dari 50% ini. Naik lagi mungkin ke 105 atau berapa tuh. Secara teori sih seperti itu. Cuman dalam prakteknya bisa saja berbeda tergantung dari indikator yang lainnya. Coba kita lihat dari RSI-nya misalnya. Nah, kalau kita lihat RSI-nya memang udah di bawah juga ya. Ada peluang rebound sih ada gitu. Cuman ya tergantung besok sih market-nya kayak gimana. Kalau misalnya market-nya masih turun kayak tadi sih, nggak menutup kemungkinan si PPRO ini bakal turun lagi gitu. Maksudnya bisa ke 78, ke 61,8%-nya, atau ke 66. Biasa sih kalau misalnya turun-turun gini antara 78 kalau nggak si 66. Nanti misalnya kalau misalnya si resistannya terus turun, nanti kan Fibonacci bikin yang baru. Nah, itu baru tuh.
Volume-nya kembali juga turun sih.
Iya, volume. Semua saham turun mah volume-nya. Ini kalau lihat ISG ya. ISG lo lihat deh, berapa hari terakhir.
Ya volumenya...
Seminggu
terakhir. Volumenya jadi turun kan kalau lihat secara seksama ya, volumenya malah turun dari ini
lagi, terus turun. Lagi ada nunggu apa gitu nggak sih maksudnya kira-kira?
Kalau nunggu lapo ini paling nunggunya ini mah apa pertumbuhan ekonomi 2020 sih sebenarnya di Februari 2020. tanggal 5 Februari sebenarnya.
Oh. Okay.
Tapi kayaknya Indonesia dibandingin sama negara lain paling better ya. Minusnya pertumbuhan ekonomi.
Bukan paling better minusnya sih, maksudnya sesuai ekspektasi panggung sih, Wok. Kita mampu kan memenuhi ekspektasi dari orang yang bikin forecast terhadap kita. Kalau dibilang better dari negara lain, iya, mungkin better.
Minus 2. Dua.
Nah, coba deh, konsensusnya kayak gimana? Gue belum lihat sih konsensusnya pertumbuhan ekonomi
minus
kita.
Minus 2 deh, bro.
Kalau misalnya bisa lebih bagus dari situ, ya mungkin marketnya akan positif. Cuman kalau jelek, ya mungkin bisa negatif juga untuk depannya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ISG ya support terdekatnya tuh di 6.140 sebenarnya kalau untuk ISG. Karena kalau kita lihat di sini ya udah nyampe sih sebenarnya. Kalau nggak ada yang aneh-aneh di US gitu, maksudnya US-nya rebound, mungkin ISG bisa rebound lagi besok untuk pergerakan hari esoknya. Karena kan kalau kita lihat di sini dia berhasil ini ya, maksudnya membuat tangkai-tangkai seperti ini, berarti si ISG-nya lumayan kuat untuk naikin harga lagi dari minus 2% kalau nggak salah tadi pagi tuh. Dinaikin jadi minusnya tinggal 0,77%. Nah ini ada komentar nggak loh tentang ISG ini, kayak gimana?
Kalau market sih kayaknya ya masih uptrend ya kan sekarang kayaknya lagi di MA20 tuh. Tadi kan sempat emang sempat nembus MA20-nya kan, cuma closingnya kan masih di 6258-an kan. Masih di atas
Mantap.
garis MA-nya sih.
Moving average.
Oh.
MA20 ya tadi lo bilang.
Mm-mm.
Bentar, gue ganti dulu. Oh iya ya. Pas banget emang ya.
Makanya nggak tahu besok deh nih.
Sebenarnya
Gue tuh
kan
dari minggu
ya.
kemarin udah keluar 30% gitu kan buat
Oh,
jaga-jaga aja.
udah keluar 30% ya.
Ah.
Waduh, saya masih full power tuh.
Aduh. Tadi sih gue juga sempat beli sih.
Oh, lo tadi
Iseng
sempat
nada di
beli.
bawah gitu.
Oke. Coba yang satu lagi kita pakai yang 50 coba ya. Untuk jangka menengahnya kayak gimana? Masih jauh sih sebenarnya kalau untuk
Iya
50-nya
sih.
5.900 ya mirip-mirip kayak inilah 61,8-nya 5.900. Jadi memang ya mirip-mirip sebenarnya untuk yang jadi kalau misalnya pun 6.150 bakal tertembus ya level selanjutnya 5.870
800-an.
kemungkinan ya 5.800-an. Kemungkinan sih di situ ya untuk ISG. Tapi menurut lo best minggu ini nih kita kan hari Senin ya siarannya. Jadi kita prediksi untuk minggu ini.
Oh
Menurut lo
iya ya.
minggu ini nih bakalan rebound ke 6.500 lagi ya menurut lo?
6,5 bentar,
6,5
agak
ya.
Iya, menurut lo gimana? Ini kan resisten di 6.500 kan? Ya. Kita admitted lah, maksudnya ya emang ini resistennya 6.500 lah. Menurut lu gimana? Lu berani nggak
Bisa-bisa
bilang
aja sih,
bilang
tapi agak
minggu
berat
ini ke
gitu.
6.500 minggu ini? Lu
Enggak
ragu,
sih.
ragu, ragu, lu ragu, lu ragu. Julia,
Palingan palingan 6,3-an.
6.300. Julia gimana aja? Oh.
Gue tapi itu udah di MA20 ya, udah bahkan udah sempet break ya, tapi pas banget
Ya,
ditutupnya begitu.
ini berapa kali nih? Satu, dua,
Iya.
tiga,
Tiga.
empat.
Tapi kalau lihat historiknya itu ya itu kan abis break tapi dia nggak ini ya dia rebound lagi. Jadi mungkin ada sih chance buat
Buat rebound.
balik.
Kalau
Tapi
misalnya kita, gimana cara?
tapi kayaknya ini lihat ya. Tapi ini turunnya nggak disertai dengan volume yang besar juga sih.
Iya, benar.
Nah, itu.
Volumenya.
Dan kalau
Jadi
kita
ya,
gimana? Kalau volume yang nggak besar tuh gimana maksudnya?
kalau menurut gue
Ya,
sih mereka tuh
orang
kayak
masih nunggu gitu kan ya.
iya, makanya
Tapi,
apa yang ditunggu gitu.
itu orang nunggu. Jadi ya gara-gara nggak banyak yang ini ya, ya,
Turun
ya
ya.
itu indeksnya jadi turun. Otomatis kan karena nggak banyak playernya. Nggak banyak ya.
Jadi maksud lo ini orang yang udah kenyang dari bulan Agustus September yang lalu ya. Ya sekarang udah tinggal nahan sahamnya dia kalau misalnya dia masih wait and see terlebih dahulu apakah ya sih untuk naik lagi atau enggak. Jadi ya udahlah kita tunggu aja dulu.
Pasti kan ngurangin porsi juga, take
ya,
profit
betul.
segala macam kan.
Iya.
Tadi juga orang yang udah megang dari 4.800 sudah mulai pas di 6.500 6.400 mulai realize gain sebagian. Terus sebagian lagi masih yang ditahan. Tapi untuk mau masuk ke market lagi mereka masih ragu-ragu sebenarnya karena ngelihat bahwa wah iya sih kayaknya sideways di atas ini agak-agak berbahaya. Mungkin orang ada yang mikir kayak gitu. Termasuk gue pribadi nih. Gue pribadi dari awal tuh gue belum sampai belum realize gain. Udah realize gain beberapa kali. Cuman masih sampai detik ini sih gue masih full power. Belum gue keluarin lagi gitu loh gainnya kayak gimana. Dan untuk masuk ke market pun gue juga masih mikir-mikir sebenarnya. Mungkin banyak yang mikir kayak kita
Nah,
kali ya maksudnya.
iya.
Apalagi kalau masuk ke market. Kalau masuk
Iya.
market sih kalau menurut lu belum entry point di sini gitu kan.
Iya, maksudnya orang yang udah megang dari bawah pun juga, oh udah nanti dulu gitu. Jadi lebih banyak yang jualnya daripada yang belinya sih. Jadi make sense-nya di situ ya sebenarnya. Psikologisnya kayak gitu sebenarnya.
Logisnya kayak gitu kayaknya sih.
Cuman mungkin
Jadi
kalau
orang pasti
misalnya,
buat jualan.
Iya, orang lebih banyak yang ah udahlah gue jualan dulu aja gitu. Jadi daripada orang yang mau beli lagi, jadi pasar turun. Sebenernya make sense kayak gitu ya, kalau misalnya kita bilang lebih banyak orang yang pengen jual sebenarnya daripada yang beli, karena orang udah banyak yang beli dari bawah banget, bahkan ada yang udah beli kejadian di 3.800 sampai di 6.500.
Super banget tuh.
Iya, itu kan ada yang megang saham dari selama itu gitu. Maksudnya
iya.
Paling
bulan apa sih 3.000-an itu?
Di bulan Maret.
Maret 2020 ya?
Iya.
Gila ya, ini tuh ISG-nya dari bawah sampai ke atas itu kayak cepet banget gitu gak sih lu?
Iya. Lulit ya? Makanya kan ini apa? Gua rasa tuh waktu ISG Satoshi ini tuh di angka 6.100-an apa 6.000 itu udah yang take profit kalau gua rasa sih. Fase keduanya di 6.500-an. Makanya kan kok kita lihat kan di sini 6.100 sampai 5.900 itu kan Satoshi dulu kan terus naik, terus Satoshi lagi. Hmm. Nah, skenarionya apakah pada saat ini turun kemudian rebound dan menembus resisten 6.500 kemudian sideways di 6.500 6.600 itu bisa aja terjadi kan?
Ya bisa aja.
Bisa aja kan maksudnya ya itu skenario yang bullishnya gitu loh. Kalau skenario bearish jangka pendeknya kan ISG-nya gagal di 6.150 kemudian menyentuh di 5.800 kemudian rebound lagi, itu skenario keduanya. Skenario ketiganya orang pada panik, ISG turun ke 5.669 kemudian baru rebound lagi. Jadi itu berbagai skenarionya. Dan sebenarnya ISG tuh kalau misalnya naik tuh bisa sampai ke berapa sih? Kalau kita berdasarkan Fibonacci ya 7.564 sebenarnya. Cuman gua enggak tahu ini tahun berapa akan diwujudkan. 7.500 ya. Pasti akan ke sana sih, cuman gue belum tahu ini kapan gitu untuk waktunya yang tepat.
Kalau gue rasa gue mungkin lebih condong ke skenario yang terakhir lu sebutin dah. Ini gue takutin ya. Ini kan kita turun volume kecil, turun volume kecil. Hmm. Sampai nanti orang udah gue ikut jual deh. Nanti semua orang pada ikut jual lagi.
Iya, jadi kayak telat jualan gitu. Iya.
Tapi bisa aja sekejadian. Kalau lu inget-inget ya teori pasar bullish jangka panjang itu ada namanya false bearish. Jadi orang tuh ngeliatnya, wah ini gimana nih turun nih pasar. Padahal dia turunnya nggak nyampe ke 5.000 lagi. Paling turunnya ke 5.800 kemudian rebound lagi. Cuman orang tuh dari ketakutan 6.500 ke 5.800 tuh ketakutannya lumayan gede sebenarnya sih. Banyak, lo bayangin aja. ISG turun dari 6.500 ke 6.200 aja. Banyak yang auto reject berapa kali coba. Mungkin itu yang bikin orang ngeri itu turun.
Iya,
fear-nya itu besar gitu loh. Cuman kan kalau misalnya kalau kita pikir-pikir pakai logika lagi ya, pakai emosi yang santai-santai gitu. Cuman kita pikir ini benar enggak sih kayak gini? Berarti ya kemungkinan untuk jatuh dari 5.800 sebenarnya udah enggak terlalu besar sebenarnya. Tampaknya ya kalau gue lihat-lihat. Gue sih ngeliatnya kayak gitu. Dan menurut gue minggu ini ISG rebound menurut gue.
Menurut gue rebound
menurut gue ke 6.400 menurut gue sih untuk ISG. Tapi gue belum berani bilang naik ke 6.000 lebih tinggi dari 6.500. Gue belum berani. Belum berani. At least ke 6.400 dulu. Jadi ya mungkin itu saja dari kita untuk pembahasan mengenai dari ISG, PPRO. Semoga membantu bagi kalian, bagi yang punya PPRO, harus mau digimanain sahamnya. Kalau misalnya kalian setuju sama kita atau enggak setuju, ya silakan. Kita juga mau disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rekat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kita tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa email kita di rekatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye.
Bye-bye.